Literatūras izstāde abonumentā novembrī. Režisoram, rakstniekam Andrijam Miglam, 80. Andrejs Migla, rakstnieks, režisors, lektors, pedagogs, scenārists. Dzimis 1940. Gada 30. Novembrī Bauskas novada Ceraugstes pagasta Mauriņos, lauksaimnieku ģimenē. Miris 2021. Gada 12. Maijā. No 1963. Gada līdz 1974. Gadam bijis Liepājas teātra režisors, no 1968. Gada galvenais režisors. Liepājas teātrī dramatizējis un iestudējis vairākas populāras muzikālās izrādes. Sarakstījis grāmatu par Liepājas teātra aktrišu folkloras kopu Atštaukas un Liepājas teātra Klaipēdas kursu. No 1975. Līdz 1982. Gadam bijis Latvijas radio režisors. Latvijas radioteātrī dramatizējis un iestudējis vairākus desmitus dzejas un prozas darbu. Bijis Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieks kultūras jautājumos, Latvijas rakstnieku savienības un teātra darbinieku savienības biedrs. Kopā ar Valdi Rūmnieku sarakstījis vēsturiskos romānus. Kuršu vikingi, Sveiks jautrais Rodžer, Čaks, Viestura zobens, Trīs zvaigznes, Debes aiztur elpu. Vēsturiskajos romānos stingra dokumentalitāte savienojas ar māksliniecisku izdomu, tautas ticējumiem un nostāstiem. Vēsturiskie romāni pieejami audio formātā, Debes aiztur elpu, arī brailā un palielinātajā drukā.